så er vi klar.
Og jeg hedder Asger Rømsen. De fleste kender mig nok, om jeg gerne så har bøger eller tegnebøger. Jeg håber, at som en med danske, ellers så har jeg kun én chance, det er at prate med snakke lidt langsomt. Det første foredrag, det første emne, det er omkring en bred introduktion om endelig deler det frihed. Og kombineret med den kombination, hvis man kommer fra de riger, så er der lidt karakteristika helt generelt. Bagefter holder vi en pause, og det er om en time eller mere. Og efter det, så går jeg igennem problemstillingerne fra en af deler med det. Så vælger jeg 7 forskellige typer og går igennem dem. Og de 7 forskellige typer, de vælger sig de fleste, som man møder i spirituelle cirkler. Og det kan du bruge dels til, om du vil genkende dig selv, og dels til, hvis du genkender andre, som du så bedre kan lide. Og jeg kan lige kort tage det sidste problemstilling op. I Danmark er med i et esoterisk netværk, som består af grupper, åndelige grupper, som især har en baggrund i spænding og i profilen. Vi har indholdt en sommerskole på Diagnosegård med omkring 90 mennesker, hvor vi var 20 forskellige grupper, der gik sammen og skabte en sommerskole. Og i pauser, der kommer jeg til at diskutere lidt med nogle af de andre spirituelle undervisere, som har en spændelig baggrund. Og en af underviserne siger for eksempel, hvorfor snakker du så meget om, at man kan inkarnere fra englerriget? Kunne det lige så godt bare være døde mennesker anden stråle? Og så siger han, det er det for os nogle gange. Men den her underviser, han gik meget op i de 7 stråle. Så siger jeg, men hvis du snakker med et typisk englemenneske, og du vil putte det englemenneske ind i en kasse af anden stråle eller fjerde stråle, så gør du godt imod dem, fordi det passer ikke rigtigt til dem. Altså det vil sige, hvis du ikke også medtager, at folk, nogle mennesker, kan komme fra en af delerriget, så den kasse, du prøver på at putte dem ind i, for eksempel anden stråle eller sjette stråle, passer ikke til dem. Og så kan de ikke genkende helt, hvad du siger, eller du forsøger at putte dem ind i en boks, som de ikke passer til. Og det er det her problem. Det er ikke et problem, om man kan inkarnere fra de riger eller ikke, men hvis vi skal forstå mennesker og hjælpe dem, så bliver vi nødt til at have en større variation af, hvor man kommer fra, og hvem man selv er, hvad det specielle udvikling etc. Når jeg senere i eftermiddag går igennem de 7 typer fra det længe verden, så handler det også meget om altså genkende dig selv, men også, hvad er det for problemstilling, du har, og hvad er det guddommelige samarbejde? Det vil sige, hvad er din sjælsopgave typisk? Hvad kan du hjælpe med på jorden? Hvad er det for typer? Hvad er det for vibrationer, som du skal samarbejde med? Fordi lige nu, der starter vi jo en stor æra om blandt andet samarbejdet mellem engleriget og menneskeriget. Og jo mere vi består om engleriget, jo bedre kan vi samarbejde. Og hvis du selv kommer derfra, jo mere du består din tone, din problemstilling og den strøm, du skal arbejde i, jo bedre kan du så også finde dit job på jorden. Der er mange englemennesker, der er arbejdsløse, fordi de ikke kan finde ud af, hvad de skal stille op med at være på jorden. Og så bliver de deprimeret, så føler de sig bare helt ved siden af. Men der er job til. Så i eftermiddag, så har vi også et jobkontor, hvor vi beskriver forskellige typer jobs, som helt grundlæggende går tilbage til, når man har hele temaet om det er engle mennesker, som kommer fra disse riger, inkarnerer som mennesker, så har jeg lyst til at kalde det et stort eksperiment. som måske aldrig er foregået på nogen anden planet så meget som nu. Jeg er en af dem, der har kommunikeret meget med det lille mennesker, min bonde, Bjørne, som lige nu er på Kreta. Hun er den type, og jeg har opdaget, at vores center der vil lægge meget let på healing og guddommelig samarbejde. Det tiltrækker mange del af ingen mennesker. Men jeg må sige, at nogle gange så har jeg siddet som en stor spørgsmålstegn og sagt til Gud, hvordan i alverden kunne du finde på at lade hende eller ham inkarnere. De kan overhovedet ikke klare sig som mennesker. Eller nogle gange så har jeg siddet med en, som fortæller sin problemstilling, og så kan jeg finde på at sige, Simon, hvordan har du kunnet overleve på jorden i 10.000 år? Du passer slet ikke til vores planet, du passer slet ikke til det at være menneske. Hvordan har du kunnet overleve 10 år? Eller 100 inkarnationer, eller 50 inkarnationer. Så der er nogle store forskelle på det af engleriget og menneskeriget. Og så det er ligesom den ene linje, vi tager, det er hvad engelmennesker har inkarneret her i dag, og den anden linje, vi tager, det er forstå noget mere om de forskellige typer fra engleriget og de forskellige typer af personer. Her på tavlen, der har jeg ridset op, det jeg siger nu, det er grundlæggende min forståelse ud fra at have lavet til på det lande mennesker. Og så kigger på, hvad er det for variationer, man kan komme fra. Og dertil ligger jeg lidt almindelig viden. Jeg vil lige starte med at introducere to bøger. Der er kommet på dansk nu en rigtig god bog, at det er en hollandsk-amerikansk klaviant og teosof, der hedder Dora van Gelder. Dora van Gelder. Hun er teosof, og hun er klaviant på en måde, som er sådan lidt rækken af Jeffrey Hodgson, det vil sige meget videnskabelig, meget præcis, meget dygtig. Hun var også formand for associationen i USA igennem flere årtier, blev under 90 år, gik over for få år siden. Hun har skrevet en bog om sine iagttagelser med især deler ved naturdeler og den anden beståelse med, hvordan en storm bliver bygget op med alle de forskellige deler, typer, der involverer de her stormen, den bygges op, og den kun rammer den, den skal ramme, osv. 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 Så hvis du interesserer dig for den del, så er det nok den bedste bog, man kan støde på. Vi har den til salg derinde. Og hvis du interesserer dig de store naturdelaer, den gruppe, som jeg hernede kalder for engleguder, så er det Jeffrey Hodgsons grundbog. Den, jeg tror, den stammer helt tilbage fra 1920'erne. Jeg kan lade den gå rundt, men prøv at behandle den lidt varsomt. Der er nogle glimrende billeder af... billeder af store dele af engle. Og nu har jeg stod på Jeffrey Hodgson, da han kom til København 1973, hvor han viste de her billeder på 4x4 meter, og det var originalerne, som han så. Og nu kan jeg se her en dansk udgave, men man kan ikke helt komme tæt på originalerne. Originalerne er meget, meget flotte, meget præcise i farverne, og meget, meget imponerende. Jeg lader bogen bare cirkulere lidt. Jeg har to stykker til salg her, men der kan du... Jeg tror ikke at bladre for meget op, fordi det skal kunne sættes bagefter. De sidste 20-30 sider kan du få lidt indtryk af specielt den type. Han kalder dem simpelthen på engelsk bogen The Kingdom of the Gods, altså gudernes rige. Jeg vil nok kalde dem for ude, altså for meget, meget store væsen. Nu vil jeg så... Vi tager de her tre grupper op, som jeg har valgt at dele dem i. Nu bruges udtrykket deva og engle ofte som det samme, men jeg synes, det giver mening at skelne mellem. snakker vi om beta, så er det et væsen, som ikke har med mennesker at gøre. Snakker vi om, og det der går tilbage til sanskrit, det betyder den lysende engel, det går tilbage til græsk, angelos, det betyder en budbringer fra, skal vi kalde det, buddommen og til menneskerne. Så det er som de væsener fra det der rige, som har med menneskerne at gøre. Så går vi tilbage til den første her, den deler sig igen i to. Det er naturånder og vibrationsdelene. Det sidste, det er som udtrykket lige fandt på i dybde på Rækkerhøj. Og jeg skal forklare hvorfor. Naturånder, de er jo studeret af mange klarianter, og det er dem, som man ofte kan se ude i naturen. Den deler vi op i fire grupper. Gnorer, som kalder dem trøje. Jordelementets del er udtrykket trøje herovre. Ja. Eksempel. Ron og jeg vil lave et stykke arbejde lidt syd for Trondheim. Og så føler vi, at der er sådan en kraftig tilstedeværelse, som ikke bryder sig om vores arbejde. Så er Ron, som klarer hjem, så stiller vi ind på, hvem er det, der prøver på at stoppe vores arbejde. Så viste sig, at det var sådan en dværggruppe. Jeg har også en gruppe her. Altså ude i bjergene, der er sådan nogle store væsener, som tilhører jordelementet, som har meget med jorden og med styrke, og også med bjerge og klipper at gøre. Og der var så også en stor fra jordelementet, som ikke bryder sig om det, vi laver. Og så kommunikerer vi med dem her. Hvorfor gør du det? Fordi han var med til at skabe en verden, som var sådan relativt tung. Og så kommer vi med en masse solvibration, og det løfter det hele for meget, det kunne han tænke om. Og så han prøvede faktisk at stoppe vores arbejde. Og så hjælper jeg ham til at se, prøv at kigge ind i den nye tidsalder. Hvad er det, der er på vej til jorden? Og så opdager han jo, at der kommer en masse lys, og der kommer en masse sol, og så siger han til ham, vi laver nu. Det kommer alle til at lave. Det er sådan en ny impuls, der kommer ind, og den strømmer ind i naturen, den påvirker også dit område, og du kan ikke stoppe det. Og så lader vi ham ligesom til at se, hvad så? Fordi han kan jo ikke blive med at bekæmpe hele den nye verdensimpuls, og kristig genkomst, og solindstrømning, og opstandelse, og så videre, så videre. Og så prøver han at finde sådan en eller anden løsning, og vi prøver at sætte ham i kontakt med nogen, som kunne hjælpe ham til, skal vi kalde det, opgraderes. At der kommer altså mere lys på jorden, og noget af sin opgave omkring at fastholde naturen, som den må opgraderes. Der må måske nogle ændringer, når der kommer mere opstandelseskraft. Undinerne, det andet element, der f.eks. beskriver sig af floder og søer, og især i vandfald, hvordan vandelementets deler de er. Det er som regel meget glæde inden, meget fred inden, og meget tæt på naturen og frodigheden og det grønne. Salamandrene, det er sådan nogle, det er ild, snebær, meget, når der er ild, når der er bål. De glæder sig rigtig over lige nu. De tænker ikke så meget på, at der er mennesker, der dør. Men der er glæde ved ildelementet. Og så har vi luftmus, det er sulfur, det er vind. Det svarer lidt til det sanguinske temperament. Masser af glæde og masser af oplevelser. En stor del af dem, og det er nok især undinerne, de kan trænes videre til at arbejde med i blomsterne så lige. Og det er der, at mange ser de der ofte ikke så høje, måske en halv meter, nogle gange mindre, nogle gange større. Og så er der nogle meget små blomster, det der. De har masser af sans for skønhed, og de er større, de hjælper med, at blomsterne, de indfører sig, de får liv, etc. etc. Og jeg ved ikke helt, der skal nok laves et studie omkring, når man binder DNA. Når man laver alle de her mere kunstige putter de så med, er der nok liv i det. Og i hvert fald så er der nogen, der opdager, at hvis det er for kunstigt, så er der for lidt liv, og det er nok dybest set, fordi blomster lever med. Og alle fejl og naturiske lever ikke, når det er for disse væsener inkarnerer, så vidt jeg kan se, ikke særlig meget. I hvert fald så er det sjældent, de kommer til at kigge hos mig, og de kommer sjældent i klasserne. Blomster vil være lidt hyggeligere end de andre, men de er generelt meget nyttige til naturen. Men der er selvfølgelig mange samarbejdsmuligheder. Fintorn som et af eksemplerne, hvor flere til fintorn havde. Der er en, der hedder Royal, en klaviant person, og vi skal tilbage omkring 1970. Han får kontakt med en af naturens store større delværker, som kalder sig Pan. Og Pan er meget imod af alt, hvad der sker i menneskeriet lige nu. Det går for meget ud over naturen. Og så bliver de to enige om, at lave det i samarbejde. Og det bliver så til Gentornhaven, hvor der er eksempler på, hvordan grøntsagerne bliver tre gange så store, og de bliver mere sunde osv. Kender I ikke til det? Er det ikke, I må have hørt om det? Ja. Gentorn, nordlig del af Skotland, der i 1970 år, der bliver lavet en masse eksperimenter med samarbejde med det her møde.
Pandelom,
der
er i USA. I USA har vi pandelom, som i USA.
Okay, i USA?
Ja, det
var
andre.
Ja, det er andre i USA. Ja, det sker mange steder. Den kendteste er nok Fintornhaven, men der er mange mennesker, som ved, at det er det samarbejde. Den her depressionske der, det stammer fra nogle få undersøgelser, jeg har lavet, hvor jeg har sat endnu mennesker, blandt andet min kone i Vonne. Altså, hvad lavede det, før du blev menneske? Og så får man sådan, hvis man prøver det i Vonnes tilfælde, så tog vi helt tilbage fra en lille funkel. Hvad laver du som det næste? Hvordan bliver man trænet i enkelte deler? Og så starter man, og det er faktisk meget med størrelse. Man starter som en lille funkel, så bliver lidt større, lidt større, lidt større, trænet måske, som går til blomsterdeler. Og så kommer det her, som vi kalder element, arbejde med elementerne. Der gik hans træning ud på, du går i princippet, så bevæger du dig ind i et større deler. Den her større deler har en bestemt tone. Og så du som mindre deler, så går du ind i afvejen af den store deler. Og så skal du selv blive en stor deler. Ved simpelthen at kunne slå samme tone an. Så de store deler har nogle bestemte toner. Det svarer måske til bestemt musik. Det er ikke super kompliceret. Det er sådan nogle helt bestemte toner og farver. Og så slår den store del af den her an. Og du har ikke ret meget af den. Men så over tusinder og tusinder og tusinder år, så bliver du efterhånden skubbet ind i de samme toner. Så efter når der er gået nogle tusind år, så vibrerer du den samme tone. Og så lige pludselig, så kan du det. Så trækker den store del af sig langsomt, langsomt væk, og tynder sig selv, og så skal du kunne holde den samme tone. Og derefter, så skal du kunne gøre noget, for eksempel, lad os sige, det er tonen fred, og ind i tonen fred, og så efter mange, mange, mange tusind år, så kan du vibrere tonen fred, en helt bestemt tone af fred, eller en helt bestemt farve, eller måske svaring til livet, fordi og den kan så bruges til at fylde ud. Har I nok på norsk udtryk at fylde? Fuldhed eller? Ja. Fylde, ja. Det svarer til, der er et tomrum, men nu skal der fyldes ud. En stor del af enkeltdelerledes opgave, det er, at det fylder. Det er at fylde ud, skabe liv. Og det er sådan, man laver liv, man intensiverer liv. Men for en lille del stærkere, lidt stærkere, lidt stærkere, lidt stærkere, til sidst, så har man rummet fyldt. Og det er meget i den her træningsdel, at man træner ud. Og det var noget, jeg ikke rigtig var klar over, da jeg begyndte at lave de her undersøgelser. Og noget af det, der gik op for mig, det er, det er ikke nemt. Det er bestemt ikke nemt. Fordi man skal simpelthen have bygget noget ind i sig, og det gør man fra den højre. Og så skal det til sidst blive så stærkt, at den anden kan forsvinde. Og så kan man i princippet få nogle vanskelige opgaver med ind i et tomt rum, og så skabe et nyt der. Og der er jo mange toner. Det kan være, at jeg har været den her udvikling igennem. Så kan man i princippet se i afvaren, hvilke toner kan du vibrere med? Hvilke former for fylde eller kvaliteter kan du forstærke? Så det er vibrationer, det er også kvaliteter. Og i den periode, så vokser du også, og du bliver mere fortættet, og du kan nogle flere ting. Det her, det spiller en stor rolle for noget. Når et sådan væsen kommer til jorden og inkarnerer som menneske, hvad kan du gøre? Hvor dygtig er du? Hvis du er overvældet af smerte, eller modgang, eller opgivenhed, hvor stærk er din grundsumme? Kan du gå tilbage og så finde, hvad kan jeg? Og det er meget, meget vigtigt element omkring at vokse til den du er. Det er at få mere opmærksomhed på, hvad har du i din træning? Fordi fra det rige, så har du masser af træning. Du kan en masse ting. Men problemet er, at det er ikke værdsat så meget blandt mennesker. Og så må du tilbage og eventuelt gå til en klaviant og sige, hvad er jeg egentlig trænet til? Hvilke toner kan jeg vibrere? Og så tror jeg. Fordi dybest set, så handler det her jo om liv. Og her kommer en vigtig forskel mellem det vanerige og menneskerige. Man kan se det i en babybog, hvor det simpelthen står på den måde. Menneskerige er et maskulint rige. En diverrige er et feminint rige. Og hvad betyder det? Det betyder især noget for evnen til at uintensivere livet, og at livet fulde ud med livet. Den skabes i inderligt. Menneskerige. Maskulint rige. Hvad kan vi lave? Vi kan lave bygninger. Og vi, nu har jeg lige kørt fra Gardermoen og her til Grimsdal i fra Norge. Det var da utroligt så meget, vi bygger af veje og broer. Vi har det her ujævne landskab, så det er jo, vi får virkelig bygget meget af formen. Nu er det vigtigt på det her afsnit, at der er meget natur i det, så det kan som skyldes i natur og så videre. Men grundlæggende strukturer, byggeri, etc. Det er de maskuline kvaliteter. Og så kommer man til at livet skal fylde ud i alt, hvad der fyldes op. Så hvis vi tager eksempel med, nu har vi bygget en bygning her. Hvilken tone har bygningen? Hvilket liv er der? Hvilke farver er der i rummet herinde? Hvem er dygtigst til det? Det er faktisk det længe. Så det er grundlæggende for, at her på jorden er man inkarneret så mange fra det der indledning. For at få mere liv ind i menneskeriet, og for at fylde mere liv, også så menneskeriet ikke er for meget højt på naturen. Så den næste gruppe her, dem der har med mennesker at gøre. Yvonne for eksempel, hun får som stille engle mennesker i klaviancer, så får man meget ofte at vide, du er en fredens engel. Og så fortæller hun, du er en fredens engel. Og så nogle gange så snakker jeg med hende om det, og det hun siger, det er, der er nogle af de her, det gælder nok især fred og skønhed, det ligger som en overgang mellem og det vil sige, mange af dem, der er fredens engle, de burde måske have fredens delærer, fordi de har ikke prøvet at være mennesker, de har ikke haft med mennesker at gøre før. Så overgangen fra deler-riget til engler-riget, den foregår ofte ved at inkarnere som mennesker, eller ved at have med mennesker at gøre. Så hvis du kender til menneskerne, og du kommer fra måske den træning med indre liv og fylder osv., så er det ofte der, at man inkarnerer som menneske, for at få menneskekvaliteter ind, for at forstå mennesket noget bedre. Og når du så er med personer som menneske, så er du engel. Så er du gået over et andet spor. Så kan du nogle flere ting. Det er ikke altid sådan. Man kan også godt glide over fra ære til engel, og det er simpelthen bare begyndt at hjælpe. Begyndt at hjælpe indefra. Men noget, som både Ron og jeg ofte har set, det er, at du kommer fra deler-riget, og så får du bare 2-3 inkarnationer på en eller anden planet. Så har du snuset lidt til det, og så ved du sådan lidt om, hvad det er, og så tilbage, og så fungerer du som engel, og på et eller andet tidspunkt, så inkarnerer du igen med tid. Så man ligesom deler det op. Så lige have lidt fornemmelse af, hvad det er. Du får inkarnationer tilbage i engel-riget, hvad det er i lang tid, og så inkarnerer som menneske for at få noget mere med, så man bedre kan hjælpe menneskerne, forstå dem, hjælpe dem, have lidt af de samme zoner og bedre zoner. Hvad er det især i måneden, jeg støder på, hvis man kommer fra indledet? Det er fred, det er sundhed, det er omsorg, medfølelse, og det kan være nogle speciale med at hvile. Hvis man tager det godt som sprog, så er i slutningen af den engelske udgave, der er 3 eksempler på healingsengel. En healingsengel, som J.P. Hudson, han så, er typisk, faktisk den højde, som vi har her. Så de er lidt høj, og meget, meget dygtig. Meget, meget kraftfuld, meget, meget dygtig. Så healingsengel, det er specialister, som har en lang udvikling bag sig, og som har både helingskraften, og de har kærlighed. Så alt i alt er der en vis tendens til, at man starter som, så går man videre, eksperimenterer noget mere, træner noget mere, med at få flere vibrationer i sig, og så kan man enten gå i engledelen, og eventuelt inkarnere som menneske, eller man kan bare vokse og vokse og vokse, og så går man mere over i det, som J.P. Hudson kalder The Kingdom of the Gods, de der kæmpe store. Senere i eftermiddag, så går vi tilbage til engle mennesker og uddyber alt det her med fred og sundhed osv. Men her tager jeg den her gruppe op, som er relativt kort omkring de store væsener. Noget af det, der imponerede mig meget, da J.P. Hudson holdt sit foredrag, og vi havde de der kæmpe store lysbilleder med meget præcise udseende, det var de store landskabsdelinger. Og typisk så kunne det være sådan noget med, at han er på rejse i Sydafrika, og nu er vi så helt tilbage omkring 1920. Rejse i Sydafrika, og han havde ofte en kunstner med, som malede. Og så ser man for eksempel lige udkanten af en by, sådan en, der er lidt bjergmassiv, og så er der en slags botanisk have, og så kommer hylden. Så ser han bjergmassivet, der er sådan kæmpe stort, 400 meter høj naturdeler, som står over stedet. Det bliver man nok kaldt for en landskabsdel. Og så ser han simpelthen til kunstneren stop, så får kunstneren og maler, og J.P. Hudson forklarer, så skal være den farve der, og den farve der, og den farve der, og den farve der. Og så ofte så begynder J.P. Hudson at kommunikere med dem, og spørger dem ud om, hvad de laver, osv. osv. Og som typisk, så er de formidler mellem de store solkræfter, eller endnu større universet, som går ind igennem deres væsen og som skal benigne jorden. Og det er både ned i jorden, og det er ind i bjergeområdet, og så det der eksempel med den botaniske have, det var, altså på et eller andet tidspunkt, så opdager den her store landskabsdela, og nu laver mennesker en botanisk have, men så sender jeg noget særligt strøm ind til den. Men ellers generelt, så er de, så det er ikke særlig optaget af mennesker. De har ligesom en opgave, som vedrører den levende jord og vedrører naturen. Hvis jeg tager eksempel med Sydafrika, så støder han på sig en meget, meget, meget kraftig landskabsdelvær. Og den måde, han består den på, den er meget spøjs. Har de også i Norge de her store elmasser, hvor der er ledninger, der hænger. Det er næsten sådan, at jeg bliver også beskrevet med nogle af dem, at de står med en form for elektrisk strøm i sig, som de kanaliserer ned i jorden, men samtidig så er det en del af et netværk af elektrisk strøm, men altså åndelig elektricitet, som kører igennem jorden. For eksempel så tager den her store, skal jeg kalde det åndelige elmast i Sydafrika, og ser hvordan den er, og så kunne den faktisk også tværs over af landerheden, med den ene ledning, og så en ledning, der går ned til en tilsvarende stor i Antarktis. Og så er der nogle af dem der ligesom er en del af et stort elektrisk eller solenergisystem, som ligger i jorden. Jeg selv forventer det nogle gange, at jeg ikke kan være der på scenen, som jeg beretter sig med, men nogle gange, hvor vi har været ude at rejse, så finder jeg, hvad er en af de der elmaster? Og opfattet knyttet til steder, som mennesker også genkender, som fjernstående steder eller overtøgelser. For eksempel Mount Shasta, som er knyttet til Kristusstatuen i Rio i Sydbrasilien, og den, der går til Himalaya-området, etc. etc. Så finder man nogle af de der meget, meget store områder. De her landskabsdeler, de inkarnerer sjældent. Men jeg har været ude for det, og også været ude sådan en enkelt gang. Og jeg vil lige sige, fortælle historien, fordi den kan sige lidt om deres type. Jeg holder et kursus i Reykjavik, Felisa. Og der sidder en kvinde, og i øvrigt også hendes mand, cirka 50 år gammel. Og sådan undervejs, under en weekendkursus, tænker jeg på, hvad er det for mærke type? Ikke et smil, som fuldstændig et tillukket. Hun er sådan lidt bøs, viljesagtig. Og jeg tænker på, normalt så er der en eller anden form for medmenneskelighed, åbenhed, smil eller genkendelse. Hun sidder bare sådan bag os. Og kigger fuldstændig tillukket og smiler. Og så spørger jeg hende, der har arrangeret det, så kender hun hende. Ja, det gør hun, og hun er meget formelt, og så siger meget lidt. Men kommer til alt muligt omvendt. Og så sker der det, at derefter, så vil hun have en konsultation hos mig, en terapi, og det laver vi så. Og tænker på, allerførst så beskriver hun lidt sit liv. Og menneskeligt set en katastrofe. Hendes mand var der også, og der var heller ingen smil på ham. Hun kan simpelthen ikke føle kærlighed for ham, sådan som man burde som menneske. Hun er svært ved at holde et job. Hun er intelligent, men ikke har pludselig jobs her på jorden. Og katastrofen, den kom især med, så har de en søn sammen, som har store problemer i skolen, fordi ja, de er ligesom ikke forældre med omsorg og kærlighed, og så han skal hele tiden til skole, som nu kan den her dreng. Og undervejs, som han fortæller, så tænker jeg på samme som mand. Jeg har en kone, som er på den her måde, og jeg kan stadig ikke møde skolen. Men i grundlæggende så er hun interesseret i at finde ud af, hvem er jeg? Fordi jeg kan godt genkende, at jeg er det. Hvem er jeg? Vi starter til Kina, og vi går til Kina. Og så lige pludselig, så oplever hun det her landskabsdeler, som står over et øde landskab 100 km nord for Reykjavik. Der er sådan et bjerg, men det er mod Grønland, og det vil sige, der kommer vestenvind, der er næsten ikke noget, der kommer op, så det er noget, men så går hun ind i sin identitet, og så bliver hun glad. Så for første gang kommer der en smil. Yes, det var det. Her står jeg i en stor elektrisk strøm fra Gud, og vi strømmer ned i landet, og du kan virkelig mærke Guds strømme og Guds kraften, og der er masser af vilje, der er masser af power, og så har hun en bestemt opgave, og der har hun nogle mindre dele, som hun ligesom reagerer med. Men i princippet så står hun bare, at den kan det med, her står hun bare, og jeg kan ikke andet. Så det er simpelthen strømme. Men at stå betyder for hende også, at nu er jeg en forlængelse af Gud. Nu kan jeg simpelthen mærke Guds kraften i mig, og stort ansvar over for opgaven, og hun er dygtig, inden det hun skal. Men hun er ikke en kærlighedsdeler, hun er heller ikke en fylde. Der er heller ret meget liv, hun kan give. Så det er simpelthen åndelig kraft til jorden, som igen har noget at gøre med, hvad den ligger nede under jorden, og Israels ukrainer, og det nede ud. Så noget, som vi andre som tænker mere menneskeligt, eller måske er blomsterdeler, eller hvad andet, og det skønne her. Det er utroligt svært at stå. Jeg har aldrig været ude på en terapi, som er stået sådan lidt som en. Men det, jeg opdager, det er, at hun finder sig selv og bliver blevet. Så kan hun mærke, at jeg er en forlængelse af det. Jeg kan mærke, at Guds kraften, vilje, lys, nok også kan det, som vi kender sammen langt med, at skal gøre det. Og så forklarer hun noget, at hun kender godt stedet, og hun elsker at tage det op. Hun kan finde på bare at tage bilen op, og så sidder hun lige, så går hun omkring, og sidder og mediterer, og kan også se rundt. Og vi andre vil sige, øde, islandsk landskab, med en væskenvind og kulde fra Grønland. Det er ikke mig. Men det er spændende at opleve, at der er så bare nogle helt andre kvaliteter, en helt anden strøm, og så var hun sig selv. Og så fandt det hele på plads. Men det var ikke den almindelige modelige omsorgsmedfølelse med hverken mand eller barn og så videre. Og så kunne hun så også se under terapien, hvor kom hendes mand fra. Det var han, der ligesom er den, bare en helt anden linje. Og så af en eller anden grund, så havde de en solidaritet med hinanden, fordi de begge to var over det her i menneskens omkring. Ja, det var den historie. Så en fra Danmark, jeg kender, som er gået lidt på vores uddannelse. Hun fandt meget hurtigt ud af under uddannelsen, jeg kommer fra Indenrig. Men hun er så meget dyb alvor, ikke til livsglæde og ingen seksualitet, fri ud af menneske. Og så på et tidspunkt, så laver vi en terapi, hvor vi skal finde ud af, hvem er du? Og så viser hun, at det var ikke et fysisk landskab, hun stod i, men hun var en solstrøm. Så når hun gik ind i sin indre identitet, så kom der sådan en kæmpe, gylden solstrøm, viljestrøm, som en søjle ned igennem hende og ned i jorden. Og der var sol i det, der var også noget Kristus i det, der var altså vilje i det, der var noget Mikael i det. Og der stod hun bare. Så det er også noget med stå, have sin opgave, Guds vilje igennem, og så var hun til det. Der var. Og så kunne vi jo spørge hende, hvor længe har du stået den strøm i dit indre væsen i millioner år? Så der var hun stået til det. Og det gælder selvfølgelig også for hende at sige, så er det derfor, vi har været. Men jeg ved ikke, om det er det, fordi han vil gerne i seng med hende, men hun har ikke seksualitet. og man kunne ikke forklare til sin her, at min grundlæggende væsen, det er bare en strøm. Altså, jeg vil ikke have en strøm. men så var hun i sin her. Men hun har på nogle måder at forvandle det, hun har fået meget mere livsglæde, og så bruger hun så meget som rejser. Hun er en af dem, som rejser meget omkring på jorden nu, og ligesom går hen, tror jeg, der er brug for det, så det er få uden, eller sidderne, eller hvor den er. Og for den der strøm gennem, meget, meget dygtig husarbejde, meget, meget kraftig til noget at arbejde på. Men næsten umuligt samtidig. Hvis vi går videre her, så er der noget i solen, og så kan vi også komme lidt ind der, den her vej. Kan jeg komme til at vende lidt mere om min emne. Men nogle af mange solkarakterer, som også er kærlighed. Og hvis man følger den ind i de indre verdener, så vil de altid være, man kan altså en kærlighed for. Det er dronninger, det er konger, store væsener, har masser af kraft og meget dynamiske og vildt mange ting. Den gruppe vil jeg tilbage til i eftermiddag, fordi der er flere af dem, der er informeret. Så er der nogen, der arbejder meget med elektrostil, men det er ikke inden kunden med nogle landskabsstil. De kan være meget, store, de kan have nogle frisaler. De elektrostil, der er meget vildeskraft, og de kan være højt udviklet at gå ind i store projekter og bedømmelige planer. Sjældent informerer de. Men jeg vil høre, er der nogen andre kender til at lave Peter Fick og se nogle af hans malerier? Peter Fick, han kan jo male små knudsede ting, og han kan også male ærgeænger og så videre og så videre. De fleste, som ser Peter Ficks malerier af dele og billeder og lignende, de forestiller sig, at han er sådan en fin sart kunstnertype. Men det er han ikke. Peter Fick, han er stor, meget stor og meget brede skuldre. Han har været med til at vinde bronze fra Danmark i Olympiaden en gang for mange år tilbage. Han har en stor romaskine i sin lejlighed. Og så har han en lyd af stemme. Peter Fick, han har det også på samme måde, at han er meget svært ved at passe ind. Endelig, da han blev måske 5 år gammel, så fandt han sig en kæreste, eller som kommer, og hun kommer så fra endeledet, de har puttet dem sammen. Ellers så føler han sig faktisk ikke som en menneske. Peter Fick kan også holde foredrag, og jeg havde engang arrangeret med ham i København, at han holdt et foredrag om rumfolket og den store orkan. Og Peter Fick, han henter som, han kan godt læse esoterisk litteratur, han ser begge, men han har også meget fornemmelse af de helt store ting. Altså med solvæsener og Siriusvæsener og de store orkaner osv. osv. Så også fornemmelse omkring rumfolket. Og så havde han så arrangeret det her foredrag, der er 200 mennesker, og Peter Fick, han starter jo bare. Det er nu engang sådan, og sådan, og sådan, og sådan, og alt muligt med forskellige baronfloder, planer osv. osv. Han snakker uafbrudt i en time og 15 minutter. Og så er der nogen spørgsmål. Hvorfra har du alt det, du siger? Og så kan jeg sige, det er som det er. Er der andre spørgsmål? Så han tager det sådan helt fra oven, og der kan man sådan mærke, at så står man sådan ofte sådan lidt. Og man kan simpelthen ikke forstå Peter, hvad mindre man forestiller sig Peter, som at der er ham her, der gemmer sig sådan en 200 meter høj, og som står i et eller andet sted i universet. Jeg tror, han er sådan en af dem, der ligger mellem jorden og andre planeter og universer, og skaber nogle forbindelseslinjer med en råd og så videre. Og så tager han af en eller anden grund på ud af, eller han tror, han har fundet ud af, at du vil hellere prøve at inkludere som menneske. Det vil du gerne, at du vil være sammen på menneskene. Og en madstykker, så er det her jo. Jamen, så kan du gå i gang med at have det, det som, som du kender til. Jamen, det er jo okay. Så bliver han ældre, og så videre. Men igen, selvom de så tager de endnu større, så har vi udtryk som ærgene og serafer og keruber, meget, meget store. Jeg tror ikke, at de er nogen til at, og hvis de gør, så vil langt, langt tilbage i deres evolution, at de har været det. Det var lidt introduktion om det vaneverden. Men noget af det, vi kan bruge den til, det er, hvis vi skal samarbejde med dem, så vær klar over, at der er kvinde på sten, alle mulige typer. Og det andet, vi er klar over, at hvis nu vi snakker om, om jeg kommer fra det er inden vi ved, og det gør du også. Jamen, så må vi da kunne snakke sammen. Og så har jeg lagt mærke til, at mange fortæller på Pia Mosgaard, til nogen, der var ligesom mig. Og så snakker jeg med nogen, som fortæller, at de også er del af inden mennesker. Men jeg kan selv forstå dem. Vi kan så ikke snakke samme sprog, eller vi kan ikke blive at være venner med venner. Hvordan kan det være? Fordi det er værdi er ligesom forskelligt, som hvis du tager dyrevæld. Kommer du fra dyrevæld? Hvad er forskellen på en yder og en mus og en giraf og en elefant? Kæmpe forskel. Så der er et kæmpe rige med enormt mange variationer. Og det gælder også, når vi samarbejder med dem. Så finder vi efterhånden den type, den gruppe, den kvalitet, som vi kan i samarbejde med. Er der spørgsmål som til den generelle indledning her?
Jeg lurer på, hvis du kommer fra
som jeg nævnte først, så ser jeg det som et stort eksperiment. Og nogle ganske få, de tager de der små dryp, skal lige ned og op igen. Men hovedmålen, som jeg har set i terapier, og som godt vil se til at blive så det er, du tager en syg. Og den her cyklus, det er typisk noget med 5-100 gram syg. Og den cyklus, den binder dig egentlig, fordi der er en bestemt læreproces i den cyklus. Der er noget, du skal lære. Der er noget, du skal vibrere med sammen med menneskene. Og så den anden ende af cyklusen, der giver du at blive opbygget. Når du så er færdig med det, så er der flere muligheder. Den ene det er, at så siger du bare, bare menneskene, der er blevet med at møde jer. Og vi ses måske lidt igen. Så er du tilbage i det. Så er der en mulighed, som da vi undersøgte Yvonnes, så ser hun, det her det er en fjerde cyklus på jorden. Og det vil sige, så er det en måske 50 inkarnationer, der er en pause. Næste, og så om ved at være færdig med fjerde, der er to inkarnationer mere, som er færdig med fjerde cyklus. Og så spørger vi, og det vil sige, så er der langt sommerferie i det. Så spørger vi, hvad så når den fjerde cyklus er færdig? Skal du så inkarnere igen? Og så får man at vide, det må du se til den tid. Men hvor meget er der brug for din type, din vibration på jorden? Men i princippet vil du have fri vilje til endnu en kandidat. Så i det her tilfælde, så var det, hvad der er brug for på jorden, og så er der en større gruppe, som er med i, der så beslutter sig til, vi tager lige en tur mere, eller vi tager lige en tur. Så den tredje mulighed, det er, at der bliver valgt, at du skal tage menneskeevolutionen også. Og det vil sige, indgivelsesvejen og Kristusvejen. Og det vil sige, så er der ikke nogen fri vilje omkring det. Så snart den beslutning er, så skal du have dine menneskeegenskaber med, som ligger på indgivelsesvejen. Første indgivelse. Den er nemt, i hvert fald hvis du kommer fra indermiddel, med nogle af de her kvaliteter, fred i hjertet, lys i hjertet, lidt kærlighed i hjertet, anden indgivelse, masser af hælder, dybere i hjertet. Den er også mulig, hvis man har fået en lille udvidelse. problemet kommer med tredje indvielse. Fordi tredje indvielse er det er visdomsindvielsen, og det er solindvielsen. Så kan du få nok solkraft igennem dig? Altså hvis du for eksempel især er fedt, og så skal til at have sig solkraft igennem, det kan være svært for lægerne at tåle det. Og visdommen er enkelt i LSD'erne. Det handler egentlig om at gå efter Guds vilje, og at vibrere. Og jeg skal vibrere lys og kærlighed. Og det er bare det, det handler om. Det er simpelthen visdom. I menneskenes visdom, der er visdom meget mere kompliceret. Man skal bruge intelligensen, man skal bruge stemmehævning meget mere differentieret, man skal være fokuseret, og alligevel skal man være udflydende, man skal både være maskulin, og man skal op, man skal forstå mørket. Og forstå mørket, og forstå, hvad mørkets formål er, hvad det skal til for, det er meget af det, vi lærer i menneskeheden på den her planet. Men det er meget, meget vanskeligt for de her ene, der har opgavet. Yvonne for eksempel, som har hørt hundredvis af en foredrag, og ofte hørt mig snakke om mørkets formål, hun kunne starte første gang med læsning for 23 år siden. Jeg forstår ikke, hvorfor der er ledelse, og hvorfor der er krig. Så 23 år senere, så har vi hørt masser af foredrag om, hvorfor der er ledelse, og hvorfor der er krig, og det er dybere guddommelig form. Men hun kan stadig ikke forstå det. Så skal man altså på en eller anden måde skal man ind omkring at få den visdom om, hvordan vi tænker i forbindelse med individualisme og egoisme, vold, friktioner, lidelse, krig og alle de der ting. Og det er åbenbart svært. Så det er ofte der, hvis man kommer fra indenrig og skal gå virkelig ind i Jesus vej, så er det ofte mellem andre tredje indvielse. At så må man stoppe op, så tager det lidt længere tid for at finde ud af, hvad det handler om. Ja, andre spørgsmål? Det kan vi gerne have. Godt. Så skifter vi herfra til hele princippet omkring, hvor vi skal lige se, havde vi fået noget, vi skulle. Kurser, som er optaget på video.
Det skal jeg komme
Hvis du interesserer dig for emnet som generelt om både stjernemennesker og alle mennesker, så har vi en her kursus, hvilken kursus om begge dele. Hvis du kan genkende dig selv som alle mennesker, så er det bedste, vi nok nogensinde har lavet om de emne. Det var en weekend, som er optaget på den her video, som at leve som alle mennesker. Og det gjorde simpelthen det, at vi var nogle få hovedundervisere, og så var der 60 mennesker i salen, som så også udvekslede, og så fik vi en masse eksempler på, hvordan er der at leve som enkelt menneske. Så den sidste her, den er mere nede i det konkrete, og hvis du fx har en ægtefælle eller en ven, som ja, ingen mennesker har svært ved at forstå sig selv. Så vil jeg sige, at den her lille, den er lille. Ja. Så tager vi sådan en typisk rejse for ingen mennesker. Nogle gange, når jeg har et indenmenneske til at blive, så kommer personen helt tilbage til den gang, han hun var i engeriget. Og der kan jeg så kigge på den her. Det er en kvinde, cirka 60 år gammel. Hun har store problemer med at være menneske, og hun er særlig var, at hun kunne ikke bestå en eksamen. Hun var, skulle være fysioterapeut, og det er noget med muskler og hvad det er, der gør, at det fungerer eller ikke fungerer. Og så spørger jeg, og så var hun dumme til eksamen, og hun skulle starte til eksamen igen, og så ville hun se en terapi for at blive eksamen. Så spørger jeg hende, hvad er det problem med eksamen? Men det er, at hun læser noget, og så det falder ikke på plads inde i hendes hoved. Og så skal hun læse det en gang til, og så skal hun prøve på at huske det udenad. Og så er det næste, og prøve, så glemmer hun det igen. Og så går det hele tiden. Så spørger jeg hende, når du er i et job som fysioterapeut, hvordan går det så? Det har hun vendt ved. Hvordan klarer du det? Jo, der føler jeg mig frem til, hvad der er i vejen. Jeg kan fornemme, jeg kan føle, hvad der er i vejen. Og så hjælper jeg den frem ud fra det. Så siger hun, det er forskellen på menneskelig intelligens og data-dæmmelig intelligens. Det er ikke intelligensen, den er mere intuitiv, man kan også sige, den er dæmmelig. Du kan sanse dig frem. Vi havde lige opdelt et vibrationsdel her. Du kan måske sanse vibrationen, ikke bare hvordan tingene hænger sammen, det organiske, etc. Men det kan du ikke gå til eksamen i. Man kan ikke skrive bøger om det. Men det er en lærer, du har fra det, du er inde med. Hvordan du gør det, og hvordan man gør det. Og derfor kan du godt sagtens gøre det i praksis. Men menneskenes eksamen, den er bygget på knowledge, den er bygget på viden, og den har sådan en hel masse kasser, den har en hel masse logik om, hvordan man skal gøre det. Men det dygtigste fysiker til at gøre det, det er måske dem, der kommer fra det vengelige. Det er bare problemet med at få den eksamen. Så gik vi derfra ind i, hvor det kommer fra. Og så beskriver hun, der er tilbage til dit hjemmeunivers, og så beskriver hun et univers, hvor der er meget stærk fylde, lys, helligånd, den kan det, og kan det. Og så spørger, hvis du kigger ud i universet, hvordan er det så? Jamen så kan du jo se farverne, og man kan også se den fylde, der er. Altså i stedet for, at der er et tomt rum, her der kigger vi igen 10 meter tomt rum, og så ser du væk, så ser jeg solen over det hele, og i forskellige farver og så videre. Og så beskriver hun, for jo, så spørger jeg, hvordan du ser ud. Der er lidt englevinger, men englevinger, det er ligesom, det er vibrationer, det er strømme. Altså, så er det ikke som kæmpe store rafale skillevinger, men der er lige nogle strømme, der går igennem her, så er der et hjertecenter, og der er egentlig ikke nogen fødder, men alligevel så er der en skikkelse. Hvordan bevæger du dig? Vi svæver. Hvad sker der, når du møder det andet menneske? Så siger hun, så vil du faktisk gå ind i hinanden. Altså, vi kan gå ind i hinanden. Og så hvad er en situation, hvor du elsker en af de andre? Så siger hun grundlæggende, at der er så meget kærlighed. Og så siger hun, at der er ingen frygt. Så når vi møder hinanden, så kan vi faktisk finde ud af, at vi bare går ind i hinanden, og så er vi i den samme. Fordi der er ikke nogen frygt, der er ikke nogen modstand, og vi deler samme vibration, kan man sige. Og spørger hun, hvor er Gud? Så siger hun to ting. Gud er ingen vej. Og Gud er overalt. Gud er inde i mig. Gud er overalt. Men derudover, så er der også et væsen, som de betragter som Gud. Altså, som er sådan et større væsen, kærlighedsvæsen, og som de kan kommunikere med. Så det er dobbelt. Gud er både overalt, det er en tone, det er en vibration, og inklusive en vej. Men Gud er også et væsen. Og så kan man så sige, at det er måske en af de der store mennesker, vi var inde på herinde, nederst på tavlen. Så spørger jeg, hvordan kommunikerer du med Gud? Så siger hun, jeg stiller et spørgsmål, og så svarer Gud ingen hjerte. Ja, nu ser jeg. Hvad sker der så? Jamen, det er som om, de har været i den der tilstand, eller rige univers, 100.000 år, så er det tidligt. Men så det her store væsen kalder dem sammen på et tidspunkt, og siger, her oplever vi jo Gud som kærlighed. Men der er universer, hvor man ikke kan opleve Gud som kærlighed. Kunne I ikke tænke jer at komme med til sådan et univers, for at fortælle eller repræsentere Gud som kærlighed? Og det synes jeg alle sammen er en rigtig god idé. Undtagen hende, som jeg havde terapi, hun fornemmede, at det betyder, at vi skal forlade det her. Så det har jeg. Men de fleste, langt de fleste, de synes, det er en rigtig god idé. Og så de forsvinder simpelthen fra det der englerige. Gruppe efter gruppe efter gruppe efter gruppe. Til sidst har hun en af de få, der er tilbage, og kan så se, hvad der kan gøre. Jeg må også hoppe ud. Og hoppe ud. Det er nogen til at opleve det næsten som det her med, har jeg både stået på en 10 meter vide, og så, eller i det stikspart eller et andet, at når man først har slukket det, så ved man, at man kan komme tilbage. Der er et eller andet skæbne, der er sådan et, noget uigenkaldeligt. Så hun, hendes tur, ved det kom. Så bliver det hende, flyt til din første inkarnation. Hvad er dit første indtryk? Og så siger hun, ja. Ja. Hvad mener du? Ikke bare har menneskerne våben og skjolde og alle de der ting også. Men de har også ligesom noget jern foran hjertet. De kan ikke føle. Og spørger, hvordan har du det med det? Og så siger hun, jeg prøver at gøre mig så lille, så lille, som overhovedet muligt. Altså, her vil jeg være mennesker, overhovedet mennesker. Jeg vil gemme mig herovre, så ingen ser mig. Og så lidt senere den her inkarnation, så siger hun, jeg har opdaget, at menneskene interesserer sig overhovedet ikke for kærlighed. Jeg har prøvet at tale om kærlighed. Det interesserer dem overhovedet ikke. Så går der... så spørger jeg... prøv at kommunikere med Gud. Har du stadig kontakt? Og så prøver hun, og så svarer hun. Det her, det... Jeg kan godt gøre Gud om noget, og Gud svarer. Men nu er det som om, der er en sød telefonskål. Hallo Gud, er du der? Og så er der sådan larm væk. Hallo Gud, er du der? Så kommer Gud til hende med et svar, men det er svagt, og det er grine, og det er ikke sådan, som om Gud er inde i verden. Så er der en kanson, der er forbi, så klager hun. Så går hun åbenbart tilbage til det, så klager hun. Siger hun, Gud, du siger, at vi skal tage til jorden for at fortælle om kærlighed. Men det interesserer jo slet ikke mennesker. Og så svarer Gud og præsenterer for Gud. Ja, det gør det ikke. Først, når du eller I bliver mennesker, så kan I forstå dem. Og så ved du, hvordan du skal fortælle om Gud. Så kan du repræsentere både engleriget og menneskerne. Og det har hun jo den store lyst til. Altså hvis hun skulle inkarnere, og så være en slags engel, der fortæller om det. Det kunne være okay. Inden for at vide, at du skal blive menneske, først når du bliver menneske fuldt ud, så kan du slå den tone af dem, så kan du komme ned med, så kan du forstå dem, og de kan forstå dig, og så fungerer det. Så sker der det, at hun simpelthen ikke vil være med. Og Og så spørger jeg, altså hun har ikke lyst til at blive menneske. Så spørger jeg, som du ved, kan jeg få 10 inkarnationer frem? Så viser det sig, at hun er kvinde, og mange kvinder ved, fordi de kan godt være smukke eller kønne. Hun er gift, så hun har fået nogle børn, eller hun har en far, hun har fået nogle børn. Og hun har slet ikke lyst til at være mor, hun har slet ikke lyst til at være ægtefælle, hun har slet ikke lyst til at være mad. Og det interesserer hun overhovedet ikke, hvad mennesken går op i. Sådan som hun nærmer sig og drømmer, som tuller i sit hår. Nu kommer du ikke til at gøre sådan en gang, når du ikke læser ugebladet. Så hvad gør hun? Så drømmer hun. Så drømmer hun, at der findes et paradis, hvor alt er kærlighed. Og så får hun at vide, at i virkeligheden, så var det ikke bare en drøm. Det var ikke en ren dagdrøm. Det var faktisk hendes erindringer om denne liv. Den har hun kontakt med. Og så sidder hun liv efter liv efter liv, og drømmer sig tilbage til det tabte paradis. Og da jeg hører det der, så tænker jeg på, så kan hun jo, men hvad med alle de stakkels mænd, hun har haft? Hvis han har sådan en meget hård, hun har fået landsbyens skønneste unge pige, og så viser sig, at hun lagde med de køer, hun gider ikke grave i haven, hun gider ikke lave mad, hun interesserer sig ikke for børnene, hun sidder og dagdrømmer. Så hun er ikke været nemmere, at det er bestemt ikke. Så siger der det i slutningen af terapien, så får hun pludselig en indre besked, og den hedder, nu tager vi en drømmeverden fra dig. Og så bliver hun sådan helt, nej, det må jeg ikke. Det er den, der var på, den har hun stadigvæk. Så siger de til hende, du kan ikke hjælpe dine mennesker og interessere dig for dem og udføre din åndelige opgave, så længe du drømmer om det. Du bliver nødt til at blive menneske. Men hvordan kan jeg så klare det? Og så siger de, nu har du haft nok liv, så du skal, så forklarer de så meget noget. I princippet, så skal du ind i dit hjerte. Og så vedkende mig, jeg er kommet til jorden fra engeviden, og jeg skal give kærlighed til jorden. Det skal man ligesom sige, yes. Altså, jeg siger ja til den opgave, jeg har fået. Og jeg tør sat ansvar, jeg tør stå med opgaven. Og det øjeblik, hun siger ja, så får man kraft. Hvis man ikke siger ja, så får man ikke kraft. Så det er det grundlæggende ved. Sig ja til opgaven, tag medansvar og få strømmen igennem ned i fødderne og ned i jorden. Og sig ja, og så gør du udstrømmen. Og hvis du gør det, så behøver du ikke drømmeverden. Så har du kraften med dig. Og så kan du udstrømme den, og så behøver du ikke at drømme dig væk, fordi du kan mærke Gud via din kraft. Kan det være en god problemstilling? Det er en meget, meget vigtig problemstilling for masser af de vælge mennesker, som er mere og opgivende, og som er grå i det, indtil de siger ja til opgaven. Fordi så kommer kraften, så kommer kærligheden, så kan de føle ud, og så får de en følelse af mening. Så, nå, okay, nu har jeg fundet tonen, og nu kan jeg løbe det. Det var den her lille historie. Men der sker faktisk det, at jeg ser hende aldrig igen. Jeg må have kun været den ene terapi, og jeg har ikke mere spekuleret på. Kan jeg vide, om der skete det, at hun alligevel ikke sagde ja. Altså hun sagde halvhjertet ja i terapien, og hun sagde, wow, yes, det er jo ikke godt. Det var meget lukken, det var med modstand. Og hvis de havde sat drømme af den fremme, og hun havde modstand, så kan hun faktisk være gået i stå. Og have mistet tillid og alt muligt andet. Hvis hun omvendt sagde, yes we can, og nu gør vi det, vi ved med der morgen, kalde på kraften osv., så kan hun blomstre. Men når jeg kan se hende igen, så tænker jeg faktisk på, lave de det med et eksperiment med dem, og sige, nu giver han en drømme af dem. Og jeg tror, det der er sket, det er, at de mange af de sidste liv har de sagt til dem, nu er du op med at drømme. Nu er du begyndt at give helt kærlighed til din mand. Gør noget for verden, hvor man ikke vil gøre det. Og så tror jeg, de har brugt en grove måde. Okay, så fjerner du din drømmehjerne. Så må du lede. Og så gennem ledelsen vågne op og tage ansvar. Lige præcis. Det er mere pludselig, der var. Og så vil jeg i hvert fald høre om det. Det var hendes historie, som på nogen måde er typisk. Nu har vi senere efter pausen, så går vi langt med super andet. Men den anden problemstilling, jeg vil tage op, det er det med, for langt de fleste, når man på en menneske eksistens, så kommer der en fase med forskellige elementer, og især der er mærke til opgivenhed. Livets mening, livet, og det er ikke sådan en dyb depression, så nu kalder jeg det bare små depression, som er typisk, Og jeg kommer så med et eksempel, hvor en kvinde, som kommer fra enheden, hun er sådan en virkelig intelligent og virkelig dygtig på jorden, men ryger ofte ned i en depression. Hun havde en skilsmisse bag sig, og nogle store problemer med børnene, som ikke kunne lide hende, eller bare trækker børnene hen til hende, og så videre, og hun reagerer med det der små depression. Jeg har en terapi, hun kom måske på et halvt år nogle gange, og så og terapi hjælper lidt, men så kommer hun alligevel, og så måske tredje gang eller fjerde gang, hvor hun kommer op og stadig hænger i den der små depression. Så bliver jeg sådan lidt vred på Gud og hendes engelbevægelse. Det kan heller ikke være meningen, at vi er en hel gruppe, der er englerne, som bliver de indre verden. Og I har kærlighed, og I har livsglæde, og I har alt muligt. Og så er der nogle af jer, der inkarnerer, og så er det dem, der skal gå med smarte problemer. Nu er hun virkelig til at hjælpe. Hun er med i englegruppe, og nu må den indre englegruppe virkelig tage medansvar og hjælpe dem, der inkarnerer på jorden. Jeg kan fange sådan en ting i det. Det er jo et omkære. Altså, hvis der fx er 15 i en englegruppe, og det er med inkarnerer, så skal det gå rundt og finde ud af penge og sociale myndigheder og arbejde og børn og skilles og være deponeret og friktioner. Så er det jo ikke særlig livet for det. Så det er grundlæggende, at siger til hendes indre gruppe der. Nu har hun bare at hjælpe. Og så lægger hun sig ned til terapi. Og så siger jeg til hende. Bød i hjertet. Forbind hende med din indre gruppe. Og så kald på hende. Og hjælp dig. Du må ikke virkelig komme. Du må ikke virkelig. Og det sker så også, nu får hun en masse i mit hjerte. Og så siger jeg til hende, bed dem om at hjælpe dig med, at du kommer ind i engelmøden. Jeg tænker, at der er jo sådan noget radikalt mod den der depression. Kom ind i engelmøden. Og så går der 10 sekunder, så er der stor smil på hende. Nu er jeg inde i engelmøden. Og der er så meget glæde, og der er så meget glæde. Så gør jeg det, at jeg lader hende være der, altså spørger ud om nogle ting, hvordan hun oplever, hvordan hun skruer, og det er ligesom hun skruer, det er som, hvad hedder sådan noget, jubelænge. Glæde og kærlighed og gylden liv og halleluja og så videre. Nå, og hun ligger der med et stort smil, og er egentlig stadig indkommet. Så da der er gået måske en masse tid, så siger jeg til hende, så nu må du omstille dig til at komme tilbage i din krop. Og så siger hun, det er jeg ikke. Det er egentlig meget forstående. Så jeg giver hende sådan 5 minutter mere, 10 minutter mere. Men så må jeg sgu også, fordi altså, hun har jo trukket i midten, da de skulle dem ud af dem, og der er også fint, hun skal ned. Så får hun midten, så skal hun ned, og så får hun alle problemerne, og de andre, de nu på de indre verdener. Så det der er et meget forståeligt hoved i det. Så er der gået måske 10 minutter, og så man kan jo heller ikke lade blive, fordi så er der et eller andet tidspunkt, så dør der kroppen. Og så er der, så kommer der store overskrifter med mennesker død i terapi. Så vi må hellere se, om det lykkes. Og så siger jeg igen, så nu kan du omstille dig, og det er jo stadig ikke. Så kald på din gruppe. Og fortæl gruppen, hvilken betingelse stiller du for at komme tilbage til menneskeinteressionen. Og så siger man til sin gruppe, okay, så vil jeg gerne tilbage og fortsætte mit liv på en betingelse. Og det er, at fra nu af, så er I altid med mig. Helt sikkert med mig. Og de siger ja. Og så danner de sådan en lille ceremoni, hvor de holder hinanden i længerne eller længerne. Og sådan her. Og så nærmer hun sig, så er der ligesom en lysvej ned til kroppen. Så sænker hun sig langsomt, og så stopper hun. Er I der? Yes. Og så lidt længere. Og så mærker hun efter. Ja, er der. Og så langsomt til sidst. Ned i kroppen. Er der? Yes. De er simpelthen helt tæt på. Og så endelig kan slå øjnene op, og stadigvæk stort smil, hvor hun kan simpelthen mærke det. Hun kan mærke, at de er i hjerte, og hun har kontakt med det næste, som om de stadig kommer ind i hende. Det her er nok omkring 10 år siden, og hun har simpelthen været glad lige siden. Hun har altid et stort smil. Hun er en meget rigtig lysarbejder, og også en af dem, der rejser omkring i verden osv. osv. Og de har simpelthen holdt deres løfte. Så depressionen er sat på den ene time, så det siger lidt om, at man kan godt, hvis tiden er blevet, hvis man får lov til det, og så videre, så videre. Men i hendes tilfælde var det også nemt, fordi hun elsker at hjælpe på børn. Den anden med sin rejse, hun også har været hos Marie Therese, og Marie Therese levede der. Hun er meget dygtig healer, og så videre, så videre, så videre. Og vi har lyst til et par historier med hende, og så holder vi en pause. På et tidspunkt, så var hun på et slags hospital i Indien, som var startet med Teresa. Og den lederen af hospitalet er en kvinde, som har været meget tydelig til Marie Therese. Og så hende er ikke mennesket. Hun har sådan noget forskellige omsorgsarbejde, som hun skal lave. Og så opdager hun, en af patienterne har et kæmpe lippesår. Og så spørger hun de andre, hvad kan det gøre med lippesåren, der var meget lidt at gøre. Og så beslutter hun sig til, at hun vil hele. Så hun kalder på sin englegruppe, og holder hånden på, og de healer. Og dagen efter, så er lippesåret skåret meget, meget, meget lidt. Så bliver hun kaldt ind til forstanderinde, og så siger forstanderinde, hvad har du gjort ved ham? Og hun hænger og ingen mennesker, de har vist med til dårlig sin måde. Det var nok ikke og så, ja, jeg har bare hvilet. Og så tænker på, at det er en katolisk orden, og de har ikke lov til at hvile. Så kigger forstanderinde på hende. Okay, og nu gør hun det. Så siger hun, okay, så helt den, og den, og den, og den. Så det var helt okay der, og så gjorde hun sig kendt som en død til hele der. Og hendes speciale, det har jo hun har prøvet at lave forsøg med danske læger omkring kræft, men de har meget svært ved at tåre at lave forsøg, som går ind på deres karriere kan blive ødelagt. Det er forskere på Rigshospitalet i København, de er bange for deres karriere på udlagt, hvis de på nogen måde får et navn. Det er dig, der har godkendt de der kræftforsøg. Så en sjov historie med de der hende også. En dag, der kommer hun til mig, og siger, jeg skal flytte. Jeg har to muligheder. Jeg kan flytte ud i et sommerhus, jeg har fået tilbudt, eller jeg kan flytte ind i midten af København, der er blevet tilbudt en lejlighed. Og det vil jeg gerne have hjælp i terapien til at finde ud af, hvad skal jeg vælge. Så siger han, okay, ind i hjertet, stil ind på Gud. Og så spørger Gud, hvad skal jeg vælge? Og så siger Gud, sommerhuset. Og så forklarer de her englevenner, at hvis du køber det, bor det, så vil de simpelthen gøre hele sommerhuset og haven levende. Og de forklarer sig noget ret med, når folk går ind igennem havedøren, altså ind i haven, så vil de simpelthen føle os i træerne, de kan føle os i græsset, de kan føle os alle steder. Vi vil sænke vores vibration så tæt ind på det fysiske, at folk næsten kan se os. Altså, og det var de der blade, det er natur, det er altså glade, og det er sådan rigtig glade, kærlighedsstemme og så videre. Så man kan næsten forestille sig, at man siger, wow, hvad er eventyret her? Hvad er det, der gør det? Og det er så alt det liv, så det er lovet til, det vi gør. Nå, så var det jo sådan set afgjort, at man købte sommerhuset. Men så tænkte jeg jo, hvem var Gud? Hun skulle bare stille ind på den ene. Men hvem kommer så? Så kommer hans egen englebud. Og det vil selvfølgelig gerne have sommerhuset, fordi det er på landet, og det kan være skønne, og så videre selvfølgelig. Så jeg siger til hende, tilbage i hjerten, stille ind på Maria Theresa. Hvad siger Maria Theresa? Det var helt andet. Stine, ind i København. Det er en, hvor mennesker har brug for. Så hun spørger Gud, for to forskellige svar. Så, hvis man spørger Gud, hvem spørger man? Hvilken vej skal vi gå? Så Gud i det tilfælde, men der var hendes egen indegruppe, men der var også en anden linje, der var noget Therese linje, man kunne måske også tage flere linjer. Og så står man der, og så kan jeg bare sige til hende, okay, hvad er gavnligt, hvis du gør det ene? Hvad er gavnligt, hvis du gør det andet? Og hvad vælger du selv? Så vælger hun løbet stenkort. Og det øjeblik, hun vælger det, så får jeg sådan fornemmelse af, okay, det giver en god karma til, at så får du hjælp til, at på et senere tidspunkt i dit liv, så får du det andet. Så det bliver ligesom et kapitel, der hedder stenkort. Og så kommer der et andet kapitel, som er vejet mere med liv og øvelse. Det var lidt af de grundlæggende problemstillinger, så holder vi en pause på cirka 20 minutter.